mbwe mukili lilo na viu walingala lulaka la Amerika
Wuto Washington DC
Edi sango na elubeli eye tu pesani maboko unzila ya masini na Michel Joseph na Sidrak Franklin Mpoku ila mupibu yigo la muna banso na linaka na viso sango ya mukili ya lelo linaka linene ya sango na lulaka la Amerika Uto studio 17 awa na Washington DC Na linaka na viso lelo ya sango to kulubela Dollar million mokonde mosolo cour pénal international la paix fond au profit des victimes ba pesi na baye bazwa kin pasi na bitumba ya Germain Katanga na ituka ya Ituri limpingali ya CPI MP ya Bantoma ya Bikulu bazali na Bunia pone yango Kuto lobi loko ya kino mokolo mwamposo ba eba kuwili la maponami tu mabonga ma ba senateur ba yangili bituka pi balandi babango ba kubanda kubeta kantangwa na kusenga ba kelebe kuko puna bango senye kibisi puna likambu ya kanyaka izali kumilingili ba imboka pi balakisi bubangi na bango.
Kanabiso est la maladie moko ya corruption. Donc nous avons une classe politique qui est corrompue. Le même personne bateau bazala et kaka bangona bazozonga. Bateau bazoko vote vous voter ba sénateur. Faut pas voter na conscience na bango.
Mibu mwambe mi kokilele uto alanga nzembo ya ekolo Congo démocratique Jules Shungu Wembadio Papa Wemba akufaki na mindule ya zalaki kubeta na Côte d'Ivoire. Nilumi ke misalami na kincha sape bisika misusu pona kukanisa ye. Henri Noël Mbuta Vokia oya zalaki kutala sango ya Papa Wemba nditu kuyamba na linaka nabiso lokole pona yango. Makambo memanso toko kende na abula ina yango na mwa ntango kasi yambo toko pesa binu sango na bokuse. Kole kabasivili zomi na sambo ba bumami na batomboki ba adef na ba kwanza na teritwari ya Mambasa na ituka ya Ituri kolanda matatuli ma baimboka basi peba na baki ba zalaki kati na bawei baimboka ba edisi iti ba adef ba buminde ba tobayi ba mimaki ya mbo na makasi uto mokolo mwa tukumi bale na mi bale ya sanza ya misa tueliki na mboka matolo muyangeli ya nouvelle société civile congolaise John Voulevierro à Sakoli Kolanda actualité.cd était nzoto zomina sambo ikutami na mai bavandi balobi était et komimbala ya mibale était nzoto ya paye babomami na ba adef et lokutama na mai kati na poso mibali lingumba ya ba adef limikotisa na lingumba état islamique ya bando ya badongolo meso Lelo ekolo Congo démocratique ezali pe kokanisa mibu tukumisa tuna minei uto kondo président Joseph Mobutu Sese Seko asakolaki na lisikulu ya koti ya mboka na démocratie ezalaki suka ya bozali bwa MPR mouvement populaire ya révolution bolingomba ya politiki kaka se moko na ekolo baike ba kanisa ka lisikulu liango na kokundolaka Mobutu Sese Seko na Pinzoli na Miso kosenga bana mboka kososola mayoki maye na Nsele na Kinshasa omokolo mwa tukumi bale ya sanza ya minei ya 1990 utawana ekolo Congo démocratique ekotaki na njela ya demokrasi sima na conférence nationale Mobutu akweisamaki na bitumba na Laurent Désiré Kabila oya zonga kisaki mboka mwa sima na kotelemisaka mabongisi manso mapolitiki kasi sima na liwali yae na 2021 mwana waye Joseph Kabila Zoki Bokonzi pe asalisaki mapunami mayambu na 2006 pe mapunami malandamaki kino ya mbala ya minei ya na ilunga ya Felix Tshisekedi na sanza ya zomi nomibale ya 2023 Vital Kamerhe asakoli ete apona makinde na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi sanza mibale mileki sika pona ebonga ya moyangeli ya ndako ya mokili mibeko ya ekolo moyi politiki mokambi ya Union pour la Nation Congolaise UNC alobi yango sima na elonga na ye lobi loleki na primaire to maponami masalamaki kati na liboki Union Sacrée pona kolakisa elongi na baye ya baye bazali sima na mokonzi ya ekolo na maponami ya mokonzi ya Assemblée Nationale. Vital Kamerhe alaki ete akosala manso pona bo kabulami ba bokonzi epe bolandelami ya makambo na ndako ya bokilimibeko alingi ya tumbo la bongo parlement tupe Assemblée Nationale akutanaki na president Félix Tshisekedi oyo apesaki elongo ya lobby sima na elongo na ye. Vital Kamerhe azalaki motambwisi ya Assemblée Nationale ya kala ne ya ekolo Congo Démocratique auto 2003 kino 2009. Joe Biden atie manzaka lelo na mobeko moye mopesi lisungi ya koleka dolara miliara tuku libwa na ndambo po na bikolo biye bizali na bitumba lokola Ukraine na Israel. Koleka dolara miliara tuku motoba ezali po na Ukraine, zumi na sambo po na Israel, libwa po na lisungi na Gaza pe bisika bisusu pe mwambe po na basungi bayango na ituka ezali kati nambu ya end na Pacific. Na lisikulu ya ye mokonzi ya Amerika Joe Biden asingi na Israel kotika iti lisungi lipesama na Gaza na kozelate. Miselomiye mindi mami na ngambo ya ba republikan pe ya ba demokras na suka na suku ya sepe ya likolo ya ndako abukil mibeko ya ekolo Amerika. Mobeko moye mosakolami lelo mosingi pe iti TikTok e tekama na bayi ekolo misusu na sanza motoba mokolanda ba konzi ba Amerika bazali kuluba eti TikTok eye ezali kompanyi ya ekolo Chine ezali likama ya bokingi mpona mboka na bango. Bayi TikTok balaki kumema yango na bazuzi. Ekolo Botswana esakoli ete eboyi boyokani ya kondima basali mbembo baye Royaume-Uni ekobengana boyokani ya lolenge loye Rwanda endimi. Lobi loleki parlement ya Royaume-Uni endimaki kobanda kotinda basali mbembo ya mayuya na Rwanda sima na koboyaka yango mikolo mileki. Minganga ba telemisi misalami ya bango na Kenya po ba yukani te inambula matari ya ekolo na bango na masolo bazalaki na yango huto mposo motoba. Minganga bazali kusenga bobongisa mibu alifutali ya bango pe ya lulengi ya bango ya kusala misala. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na vewa lingala na ilubili iye edi isango. Dolara milion mokonde mosolo kur penal international la pe fond au profit des victimes ba pesi na baye bazwa kimpasi na bitumba ya Germain Katanga na etuka ya Ituri. Lipinga ya CPI mpe bantoma ba bikulu bazali bongo na Bunia utolobi pona yango. Moyangeli ya etuka ya Ituri lieutenant general Johnny Duboya Nkashama asepeli na bokumi bango. Erikas Mwisi.
Obokumi wabango lobi simba ya nzanga bayi lipingali na ya Cour Penal International CPI, Union Européenne pe batoma bakutana kina muyangili ya ituka ya Ituri okati ya yoko likitalinene na guvernora ya ituka. Germain Katanga asalaka bitumba bikasi na mboka Bogoro u ituka Ituri le 24 février 2003. Pona Perrin de Brichambout, Marc Pierre, zuzi ya CPI, dolar milion moko, moko pesama, na beba zwaki mpasi mpona lisungi. Tuka Marc Pierre.
Sima ya chambre ya Cour Pénale Internationale ko yamba biso, pona maema talakia, Germain Katanga pe azwaki etumbu, bapesa kibiso misale ya kolande la pona kuyeba bae, banyo kwa maka. Ndeango misolo, mion moko epesami pona kosunga ba ebanso bazwaka likama ekobasunga pona kufuta banyongo kotonga pe bandako na bango bibebisamaka ezali fo au profit des victimes de etie mosolo yango CPI esili kosala musana yango pona mambima ematali bubuami o ekole ko demokratiki mingi mingi awa o etuka itori tozali awa pe tokokoba kotalela mambi masoma emazali koleka na bisika biye po ete ekole kongo demokratiki nde ebiangaki biso topie bango mongo yango pona mabe mansoma ebazwaki po ete bakwa
kobaesengo
ekasi o ngambu ya lieutenant général boyonkasha majuni moyangeli ya etuka ituri mpona ye baebanso basala mabe bayeba ete baisembo bakosala misala na bango lolenge elongobani na bayeba koyoka te mikolo mie bitumba bikasi mpe bikobanda mpona bayeba azali kokoba koboma baimboka ituri tout landa lieutenant général Luboyonkasha Majuni.
Nous rappelons encore à ceux qui ont signé il y a deux ou trois jours là devant le ministre.
Tozali ko yebisa na bawe bauti ko sala mikanda ya kotika bitumba mangomba maye basima manduki ete bitumba bikobanda yango baisembo bakomi awa ya CPI pona kufuta maye Germain Katanga salaka oke a CPI pe akomaka ao baye pe na baye bakufuta mongo wana nyoso biso tolobi ete ezali na mambima nsembo mpe bitumba mpona bayeba koyoka te vice-premier ministre ministre ya défense boyokaki azalaki awa alobaki ete mibali bazali mpe bibundeli bizali mpona kobandela lisusu
bitumbakolomwa
mosala misato lipinga liye likambaki likita linene na engumba Bunia misolo mie mifutami mikosunga mingi baebazwaki mpasi kotonga bisika bya bango ya kovanda bibebisamaka kofuta niongo ya bitelo mpe mambi kilikili. Erika Smwisi, Bunia, mpona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. Huto lobi lokoyaki no mokolo mwa mposo baye bazali kowilila mabunga mabasenateur bayangeli bituka mpe balandi babango bakobanda kobetaka ntangwa ya kosenga bakeli mibeko kopona bango seni ekebisi mpona likambo ya kanyaka eye ezali komilengele bayimboka na ngambo na bango balakisi bobangi mpona yango Natali Sekabouro.
Bobeti ntangwa ya ba senateur, ba gouverneur pe ba vice gouverneur pona kosenga na bato kopona bango bokobanda bongo lobi lokoya mpe bokosila mokolo mwa mposo na ndako ya bakeli mibeko ya bituka to ba assemblée provinciale pamba te bakeli mibeko ya bituka bango nde bazali baponi na ngambo ya bayi Kinshasa. Kobanga na bango ezali na makamu matali botosi meko mpe pole ya maponami na maye matali bikela bya moyibi mpe ya kanyaka mpe lisusu madesu ya bana mpona kosenga koponama na maye mazali kobebisa misala ya maponami toyoka bango
mboka na biso eza na maladi moko ya corruption. Donc nous avons une classe politique qui est corrompue. Le même personne bato bazalaki kaka bango wana bazozonga bato bazokovote basénateur faut ba voter na conscience na bango. Faut pas mettre n'importe qui à Royaka à Nengwana Bozu Boche, parce qu'il a donné quelque chose. Non. Nous n'allons pas avancer dans beaucoup sur Tozoke Nengwana. Il y a trop de corruption.
Mokambi, la nouvelle société civile congolaise, Jonas Chumbela, hier à Talisiete, Bango Bakotia numéro Moko Nangonga et Zaliko Ya, Poete, Batoba Funda, To, Bapa Mela Baye Banson. Bakosala makambo ya kanyaka to moyibi. Jonas Chombela ye azali mokambi ya nouvelle société civile congolaise.
Toza deja sekawa na maponami mais otro posala ezali kolansa appel na bainyonso ya motema malamba kokumona bisikwat makambo mubulu ya kanyaka corruption za koleka kodenansa ngo publiquement neti biso ba nouvelle société civile tofongoli cellule de crise de lutte contre la corruption bisikwat bakoko denonse tukopesa pe numero na biso soko mapesi po ete toyeba ndeni ya kobatela moto apesi sango pe ndenge nini tokokolandisa likambo ngo na nzela ya justice.
Numero yango ezali nini?
Nakanisi na pokwa lelo nde tokodifuse numero yango parce tozali kosalela yango po service ya bai bazali kopesa biso numero yango eza na pe sécurité po ete bayeba te ndanga aza nsima numero mpona toyebi bato baza kosala makambo ya mafia balandisa kango pe na bambeba mususu na kati na kati d'ici quelques heures numéro vous allez annoncer
na ngambu ya Maître Richard Mpinda moko ya balobeli ya lingomba politiki ya mokondi ya mboka yempe atali siete esengeli mosala makasi mosalema pona kokanga mpe kosukisa ba ebonso bakotambola na lolenge ya mabepa mbate esengeli mboka etambola malamu mpe koboya kanyaka tozwaki maloba ma Maître Richard Mpinda.
Qui s'engage n'est pas structure où ils allaient mise en place. On a coupé ça et le quoi une corruption pour mon aîné. Ngambo mon aîné toi là on a quand même beaucoup bon beaucoup développé que ils allaient corruption. Donc on a conseillé un parquet d'abisso, un parquet près la cour d'appel pour y avoir des allées habilités le quoi les cinq bah députés provinciaux. Pas ça là, pas pour mon ami son macassi. On a quand même mingi bazala qui déjà a posé la pemédi à X, Y, pour n'aille balolenge boni, ce qu'on a besoin de voir, batoazo, le bamakamo, 50 000, 100 000, tout ça. Et donc, c'est grave ce qui se passe dans ces pays. Dans ce côté-là, nous avons bien appelé ça bateau et bazali, la base structure, ils ont conduit sa correction. Maël et mingi, pendant qu'on va conduire sa morale, il y a les couloirs de la corruption.
Ba sénateur, ba gouverneur pe balandani na bango, bazali na mikolo misato pona kondimisa. Ba kilimibeko ya bituka mpoete ba pona bango. Nathalie Sekabouro Simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Mbote lo sako na bino banso. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala na ilobiliye Edi Isango. Sikali na kanaviso lokole toko ya mbabongo moko na baisango ya alanganjembo Papa Wemba Henri Noël Mbuta Bokia pona mibu mwambe ya liwa ya alanganjembo mwenye ekolo kongo demokratiko wa hibana mokili mwambe. Mbote lo sako na bino banso le lo na lina karabiso lokole tokulubela mibu mwambe uto liwa ya alanga nzembo oyo ya ibanana ekolo kongo demokratika Papa Wemba Jules Wemba Dio oyo azali alanga nzembo monene na ekolo kongo demokratika toko sulu la bongo na oyo azalaki moko na baibapesa kasango ya Papa Wemba Henri Noel Mbuta Bokia azalaki bongo Mbote mwana mboka Henri Noel
Mbote ndeko Edi Mupanzi sangu munene ya Voix de l'Amérique.
Yeli sabiso lelo na uza na Kinshasa pona kukanisa liwa ya Kondo Jules Presley lokola mso wazao benga ye Papa Wemba nini salami na Kinshasa tupe na ekolo Kongo Demokratik pe na mokili
lelo biso bae uyu na ba balandi baye ba fanatik ndenge balobi na lokoto bazali kokanisa mokolo oyo alanga nzembo monene Papa Wemba akikaka biso na ekolo Côte d'Ivoire na mosala na ye ya musique lokola ye moko azalaka koloba tango nyonso ke soka azali na kobeta miziki amonaka lokola azoplane neti azomata likolo mokolo mosusu akokufa pe kaka lolenge wana kolo nzambe asalaki ke Papa Wemba akende na voa wana bon lelo vraiment tozali kokanisa Papa Wemba na milulu oyo elengami na kartie na ye oyo na fief na ye oyo tobengi matonge esika batia ekeko na ye tozalaki na misa ya kobondela mpona molimo ya Papa Wemba epi tozalaki pe na exhibition ya basaper bayaki korandre Papa Wemba homage Papa Wemba na lolenge na ye azalaki kaka alanga nzembo te azalaki pe musuni bilamba lokola babengaka bango basaper tozalaki lisusu na ouverture ya kermesse monene oyo elengami na bandeko ya village Molokai panda au moins une semaine mindule kobeta baorkestre koya kobeta na korandre Papa Wemba homage. et puis tokende ki pe lisusu kotika mabuki ya mbe ou soit fololo na esika ba kundaka ye na malita ya na malita ma necropole. Kuna tozalaki na baninga mosusu ya bamusicien na bafanatiki baya kotika mabuki ya mbe.
Okoyisa biso penza banani oyo ya beta na bango azalaki bakoya na milulu ya bokanisi liwana ye.
Bon, tupesi invitation te na moto to tupesi kaka lulaka ye bakoyo nyonso bayebi balaki baleka na vie bala muzika baleka na mabuku ya papa Wemba na nkadrema ya papa Wemba basengeli koya korandre homage neti ngayo na olobela yo nazalaki pembeni ya papa Wemba na musala ya upalangani sango ya makambu na ye me kutika biso na 6e ane to na mbula ya motoba to fandisaki orkestre moko na kombo ya bana viva. Bana viva wana bazali ba musicien ya kala oyo bazalaka na papa Wemba to sangana po na ku rendre hommage na papa Wemba bango wana pe mokolo ya lobi le 25 bakoya kupeta ku rendre hommage na papa Wemba na kermes wana lolenge oyo oyo bazwaki mbela bakonfirme na ba organisateur oyo bazolengela bilulu wana ya bosepeli mbula mwambe uto papa Wemba atikabiso
mem milulu yango ezosalama ndenge nini po tomoni na ngambo esusu oyo babengamaka bana kini bango mpe bazosala mwa milulu yo olobi bino bana ya bana viva eza na makambo ebeleebele ezosalama na nzela mingi to ndenge nini
papa Wemba azalaki monene tokokosakapare biso moko te papa Wemba. Bon, lisanga ya bana kini bango balengeli milulu boye bango bazokoorganize bosepeli oyo nayebi siyo milulu mamisa bango bato baorganize yango epui lisusu balengeli concert moko VIP na mokolo mwa le 27 avril na moko ya botel minene awa tobengi memling mpona korendre hommage na papa Wemba wana elengemaki na bandeko ya bana kino oyo uti koloba
tomoni na ba media koloba komituna makambo ebele basengaki bana kin basengaki mwa misolo soki 109 million de dollars toloba dollar million nkama moko na libwa kasi ondire esali mwa monungunungu likambo ango eza ndenge nini.
Bon, likambo wana ngai mpe lokola yo namonaki yango na media na mituni mituna mingi mbongu ebele po na kosala nini deja mbongu ebima ebele lelo oyo na oloba nonga nazali nazalaki moko ya papa Wemba nazali kotambola na ye nazalaki na ye pembeni baninga bajournaliste nyonso bayaki kokoaproche papa Wemba azali kotinda bango mpo na ngai komona papa Wemba ti lelo banda bakunda ye na malita ma necropole papa Wemba aza libanda aza na dale ndenge balobaka na lopoto ezali kosala pasi ta mbongo ebimi ebele meme leta asombi lopango oyo papa Wemba azalaki kofanda me mbongo wana esali nini eloko moko te
mbongo wana ekenda wapi mpe oyo asombelaki ndako ekenda wapi
mbongo asombe ndako eza mbongo eza na maboko ya mwasi na ye eza maboko ya mwasi na ye me asala nango nini toyebi te paske papa Wemba aza toujours libanda koma koluka susu mambongo mosusu osi longtemps ke toza na makambo ebele awawa na mboka bafonctionnaire ya leta baza na retard ya bofuti bango tututututu yango moni ecreye matata ecreye polémique na réseau sociaux
kasi toloba mpe bien basombaki ndako wana basalela ngo musée c'est-à-dire ngi lobake ndako bato bakendaka kotala makambo etali ya lisitware
nanu kute ebandi te banda basomba yango eza nanu ouvert te na public toyebi te eloko nini basala kuna toyebi te mokolo nini bakofungola yango na bamikolo ya boyelokola le 24 se bamikolo oyo ekokaki kofonctionne donc nayebi so lelo le 24 bato bakendaka kaka soki plakeli na necropole te bake koti ya fololo esika batie ekeko ya papa Wemba
yango mtu tenga tu na bino boza bata mabongizi wana bo kenda ta kota la te na nda kona babindu mize ya rumba tupe mize ya tapapa yemba boko mate bo ibite ni nizana kati batu bako utala ngote lelo nata mkula yuwana
ngai na kuma mkulu oyoyo leta uswat madame la miss Catherine Katungu ayaka kupesa bafungula ayaka kuzwa bafungula ku apesa na maboko ya gestionnaire batu ko batali ba mize direktera mize na zaraka izalaki na kati biloko oyo papa we mazaiki kusalela bilamba na ye batablo azaiki kufanda biloko oyo na monaki na kati ya ndako donc l'etat asomba ndako na ba mobilier nyonso biloko nyonso ezali na kati
tolo baposa ntango eza mpenza molai mpenza te lelo oyo okokoyebisa biso tamba zolo ba papa wemba ba moni ya zai lembo lukwa tu ba wana ponte ikon po batu ba yebi tepo atapi batu ba yebi okundu la biso na nunding zira nyi malikaki po mdengo yebi ye ti akuma lelo ndengi ya yebi ya bandaki wapi na mbula nini ya liki banjela nini
papa wemba abandi miziki na kote ya mama na ye mama na ye azalaki pleureuse batu oyo babingaka bango bakompanyaka batu soki bozali na lilaka bozali na matanga akokompanye bino mpona kolela ebongo papa wemba azalaki komekola mama na ye na ndenge wana ayeko na 1969 ayeko kreye na baninga na ye orkestre zaiko langalanga apre wana ayeko kite zalaki mwa matata na baninga bayeko kreye orkestre na baninga mosusu oyo balongwaki na ye na zaiko bayeko kreye yoka lokole apre yoka lokole esimbaki soki bakei na ye sisi lokole ti na ndenge mpe oyokana ezalaki susu te bayeko bingana papa wemba na orkestre wana baninga na ye oyo bazalaki na ye bazali kolanda ye bayeko pesa ye makanisi na 1977 tope mbula sambo na sambo ayaki kokreye orkestre oyo vivala muzika oyo akumbi yango ti mokolo oyooyo awaka na ekolo Côte d'Ivoire na mabele ya Abidjan.
Po tosukisa mpenza lelo akufi yokanisi ete héritage na ye ezali kokoba to pe miziki na ye miziki ya Congo ezalaki influence mingi na papa wemba ezwi nzela mosusu na bokuse.
Oui, papa wemba azali atiki héritage ya baorkestre lokola bana vivala muzika et puis miziki na ye oyo azalaki toujours kopublike rumba lelo ezwi tournir mosusu tokomi koyoka babetise na banzembo oyo bajeune génération bazoyemba eza lisusu rumba oyo te oyo papa yemba azali kolanda lokolo ya grand calais lokolo ya tabulei lokolo ya wendo kolosoy
matondo mingi ntango na biso ezali mpenza molai te toyambaki bongo mwana mboka Henri Noel Mbuta Vioka ezalaki moko na bayebatali sango na papa wemba pe misani ya mindule matondo mingi mwana mboka Henri Noel
matondo ndeko edi